Kolosianina toko fahatelo. Natsangana novelina niaraka tamin'i Kristy ianareo, noho izany ka atao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra.
Sai no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ka ny fiainanareo dia miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. I Kristy ny tena fiainanareo ka rahatr'izay seho izy dia hiara-miseho ihany koa ianareo sady iray voninahitra aminy.
Vonoa ireo zavatra ety an-tany mangeja ny tenanareo, dia ny fitsangazangana, ny fahalotoana, ny filan-dratsy, ny fitsiriritan-dratsy ary ny fitiavan-karena, fa fanompo-tsampy ny fitiavan-karena. Ireo zavatra ireo no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hiatra amin'ny olona tsy manaiky an'Andriamanitra. Toy izany koa ny fitondrantenanareo fahiny, fony anareo niaina tao anatin'ireo zavatra ireo. Fa ankehitriny kosa, esory avokoa ireto: fahatezerana, fisafoahana, faharatsiam-panahy, fanevatevana, teny mahamena hatraloky ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo, fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao. Dia ny toetry ny olona voazon'Andriamanitra hatrany araka ny endrik'izy-pahary azy mba ho tonga amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Ko amin'izany tsy misy ny hoe hafa firenena sy jiosy, voafora sy tsy voafora, olona tsy mivoatra na tratra oriana, mpanompo sy tsy mpanompo, fa i Kristy no zavatra rehetra sady ao aminareo rehetra.
Olom-boafidin'Andriamanitra sy voatokana ho azy ianareo sady efa nitiaviny. Noho izany, aoka ianareo hitafy hatsaram-po sy fiantrana, hamoram-po sy fanetretena, fahalemem-panahy sy fahari-po, mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Aoka ianareo koa mba hamela heloka tahaka nefa namelan'ny Tompo heloka anareo. Fa ambonin'ny zavatra rehetra, mitafia ny fitiavana izay manome ny hatsaram-panahy rehetra ho tanteraka. Aoka hanjaka ao amponareo ny fiadana nomeny Kristy, fa ho amin'izany fiadanan'izany ny antsoan'Andriamanitra anareo hitambatra ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo, ka hifampianatra sy hifananatra mpahendrena tanteraka ianareo. Noho ny fahasoavana manenika anareo, dia mihira amin'ny fonareo tokoa an'Andriamanitra, ka mikalosalamo sy hira ary antsa sesiky ny fanahy masina. Ary ny zavatra rehetra lazainareo na ataonareo dia totosao avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ka isaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany.
Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka ny mety amin'ny mahampanaraka ny Tompo anareo. Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa izany no ankasitrahin'ny Tompo. Ianareo ray aman-dreny, aza mampisafoaka ny zanakareo fandrao hamoy fo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny Tomponareo ara-nofo amin'ny zavatra rehetra. Azeo masony ihany no manao izany toy mila sitraka amin'ny olona, fa maneke ampahatsora-po noho ny fanajanareo an'i Jesosy Tompo. Na inona ataonareo, dia totosao amin'ny fo tokoa tahaka ny atao amin'i Jesosy Tompo fa tsy amin'ny olona. Eny, fantatrareo fa i Jesosy Tompo no andraisanareo ny valiny, dia ny anjara lovana tokana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, satria ny tena Tompo izay tomponareo dia i Kristy. Fa izay manao ratsy dia ho valiana amin'izay ratsy nataony, fa tsy mba mizaha tavan'olona Andriamanitra.